Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Vesna Jelčić i Zoran Glavonjić. Represivni zakoni u Republici Srpskoj narušili bi građanske slobode, saopštila ambasada SAD u Bosni i Hercegovini. Dvoje predsjedničkih kandidata u Crnoj Gori dobili pretnje smrću. Treći protest za nezavisno pravosuđe Srbije održan u Beogradu. 8 žrtava u oružanom napadu u Nemačkoj. Xi Jinping treći put izabran za predsjednika Kine. U nastavku emisije čućete šta građani Banja Luke kažu o najavi kriminalizacije klevete u Republici Srpskoj.
To kao da vežu ruke nekome.
Sistem se zaštio, to treba bojkotovati.
Ako je demokratija, ako je to, svako noda ima slobodu mišljenja.
Kao i da su učestali napadi na novinare u Srbiji, Milan Nikić o pretnjama u Kragujevcu.
Osjećao sam se uznemireno i kao nikada u svojoj dugoj karijeri. Prvi put mi se desilo da mi tako priđe čovjek nepoznat, ne znam ko je, ne znam šta je, traži da priče sa mnom.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Represivnim zakonima u Republici Srpskoj drastično bi bila narušena prava i slobode ljudi u tom bosansko-hercegovačkom entitetu, saopštila je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će uskoro biti usvojen zakon po uzoru na akt o registraciji stranih agenata koji postoji u SAD. Najavio je i uvođenje izmena i dopuna krivičnog zakona kojima se kriminalizuje verbalni delikt. Ti zakoni koristili bi samo vlasti u njenim naporima da konsoliduje vladavinu i bili bi na štetu svih ostalih, navela je 10. marta ambasada SAD. Na Dodikovu tvrdnju da će zakon biti prepisan iz američke prakse, iz ambasade su naveli. Taj film smo gledali i znamo kako završava. Kada je Rusija proširila zakonodavstvo o stranim agentima i ona je tvrdila da samo kopira američki model. Ništa nije moglo biti dalje od istine, saopštila je ambasada SAD. Skupština Republike Srpske 14. marta raspravljaće o pomenutim izmenama krivičnog zakona. Novinari kojima su juče u napadu oštećena vozila i oni koje je Dodik nazvao spodobama izjavili su da je stvorena atmosfera targetiranja. Milorad Milojević pitao je stanovnike Banja Luke o tome.
Sistem se zaštio, to treba bojkotovati na skupštinu. Ja to mislim da to skupština neće ni usvojiti. Tače, mome.
Vladimir, to su drastične kazne, to je sad faktički niko ništa ne živi, ni smije ni pohvaliti, ni kuditi. I kad pohvališ nešto, možeš pogriješiti u riječima, pa odmah te tuži, pa ne platiš, pa vidiš kako juče kaže, kazne izvršava sud, ne izvršavamo mi, znaš. Pa vidi se svega toga da se sakrije određeni ljudi koji su obogatili da to prikriju, mislim, to je jasno svima.
Lilja, mislim da to nije u redu. Mislim, svako je normalno da ima slobodu mišljenja, bar po mom mišljenju. Da je to stvarno, da treba, ako je demokratija, ako je to, premda ja nisam to u drugim poredila sa drugim, kako u drugim državama, ali po mom mišljenju nije u redu. Mislim, to kao da vežu ruke nekome, bar po mom mišljenju ono najiskrenije.
Marko, pa osuđujem, šta bi drugo, mislim, to je za svako, znači vraćamo se u jednoumlje, ali znači, tortura, građani ne smiju da se izjasne šta misle i ako negdje ukažu, a imaju jake izvore, odnosno pouzdane izvore informacija da je neko kriv za nešto, da je jednostavno u pitanju kriminal, znači ti ne smiješ da pričaš o tome.
Porast pretnji i napada na novinare u Srbiji zabeležen je u prethodnih nekoliko sedmica. Mila Đurđević prenosi da su slučajevi prijavljeni nadležnima.
Prema podacima Nezavisnog udruženja novinara Srbije koje prati i beleži slučajeve napada na novinare, u nepuna 3 meseca 2023. zabeležen je 21 napad. Poslednja u nizu je pretnja smrću koju je nakon gostovanja na jednom podcastu na Nova.rs 8. marta dobio urednik Beogradske mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, Stevan Dojčinović.
Između ostalog je rekao i kako je danas jeftino izvesti ubistvo, kako kriminalcima ne treba mnogo para da bi ubili svoje protivnike i slično. I osoba koja je uputila pretnju zapravo uhvatila se baš za to, pa je pretnja glasi nešto u smislu dajte jeftinjake da te roknemo.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Bojana Jovanović, zamjenica urednika KRIK-a. Ona je navela da su pretnju odmah prijavili tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, pošto je pretnja upućena online. To tužilaštvo do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa ovim povodom.
Te pretnje stižu onako periodično, ali godinama unazad stižu i uglavnom preko društvenih medija. Nažalost, takođe, situacija je takva da nije mnogo rešenih slučajeva.
Istakla je Jovanović. Pretnju je početkom marta prijavio i Milan Nikić, dopisnik televizije N1 iz Kragujevca. Kako je rekao za Radio Slobodna Evropa, dok je pratio protest radnika vodovoda u tom gradu, prišao mu je nepoznat muškarac, oslovio ga po imenu i tražio od njega da se zajedno udalje.
Osjećao sam se uznemireno i kao nikada u svojoj dugoj karijeri, zato što prvi put mi se desilo da mi tako priđe čovek nepoznat, ne znam ko je, ne znam šta je, traži da priče sa mnom, zna moje prezime.
Dan kasnije primetio je automobil sa ugašenim farovima ispred svog stana u prizemlju zgrade. Ponašanje vozača mu je bilo sumnjivo, automobil je doveo u vezu sa incidentom od prethodnog dana. Slučaj je prijavio Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu. U Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu su na upit Radija Slobodna Evropa naveli da su slučaj prebacili u nadležnost osnovnog javnog tužilaštva. Radio Slobodna Evropa se obratio i osnovnom javnom tužilaštvu u kom su naveli da proveravaju navode iz krivične prijave i prikupljaju potrebna obaveštenja od policijske uprave u tom gradu. Ocenjujući atmosferu na medijskoj sceni u Srbiji, Veran Matić, predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara, rekao je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa da se politička polarizacija društva snažno odražava i na položaj novinara.
Političari i novinare često percipiraju kao političke protivnike i na taj način se prema njima ponašaju, neodmerenim uvredama i diskreditacijama, optužbama koje ne samo da su drastični pritisci, već i često mogu da predstavljaju inspiraciju za nasilnike.
U najnovijem monitoringu medijske scene u Srbiji Asocijacije nezavisnih elektronskih medija ANEM navedeno je da pritisci na medije stižu i od samog državnog vrha. Prema oceni organizacije Freedom House, medijske slobode ugrožene su pretnjama, tužbama ili krivičnim prijavama protiv novinara, nejasnim medijskim vlasništvom, pritiskom političara na urednike, direktnim pritiskom na novinare i visokim nivom autocenzure. Kritike na račun vlasti u Srbiji zbog ugrožavanja medijskih sloboda u više navrata su stizale iz Evropske unije, čijem članstvu Srbija teži. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Policija Crne Gore potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je pokrenula istragu zbog pretnji koje su kandidatima na predstojećim predsjedničkim izborima, aktuelnom šefu države Milu Đukanoviću i Draginji Vuksanović-Stanković, upućene na jednoj od globalnih društvenih mreža. Iz Podgorice javlja Srđan Janković.
U prijetnji aktuelnom crnogorskom predsjedniku i kandidatu za još jedan mandat na čelu države Milu Đukanoviću je na Twitteru poručeno da će visiti kao Benito Mussolini. Također je na istom postu i prijetnji Đukanoviću dodato da će svanuti dan osvete i revanšizma, kraj citata. Iza Twitter naloga sa kojeg je poslata prijetnja stoji ime Boris Janković. Radio Slobodna Evropa je u policiji potvrđeno da u ovom slučaju postupaju po službenoj dužnosti, a sa istog Twitter profila je poslata i prijetnja kandidatkinji za predsjednicu iz Socijaldemokratske partije Draginji Vuksanović-Stanković. U tom postu je počinilac naveo da bi Vuksanović-Stanković ostavio da leži u lokvi krvi ako bi je sreo na ulici. Kandidatkinja Draginja Vuksanović-Stanković je prijetnje prijavila, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u policiji. Prijetnje su kvalifikovane kao krivično djelo, ugrožavanje sigurnosti i o svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo, naveli su iz uprave policije. Vuksanović-Stanković je poručila da je te prijetnje neće zaustaviti ni u predsjedničkoj kampanji, ni u svakodnevnom političkom djelovanju. Nažalost, pojavljuju se prijetnje koje konstantno dobijam skoro dvije godine. Vidljivo je da su one politički motivisane zbog mojih jasnih stavova. Prepuštam nadležnim organima da rade svoj posao, kazala je Vuksanović-Stanković. Njoj su u više navrata prethodne godine upućene prijetnje, zbog čega od polovine prošle godine ima 24-časovnu zaštitu policije. Nakon informacija o planiranom napadu na Vuksanović-Stanković, policija od 1. februara prošle godine obezbjeđuje mjesto njenog stanovanja. Ranije tim povodom Vuksanović-Stanković za Radio Slobodna Evropa rekla da su tokom prethodnih godinu i po dana napadani svi koji nisu pristajali na uništenje građanskog karaktera Crne Gore. I iz opozicione liberalne partije su 9. marta saopštili da je lider i poslanik te opozicione stranke Andrija Popović dobio pisane ozbiljne anonimne prijetnje koje su dostavljene Skupštini. Ta partija je saopštila da nadležni pravosudni organi ispituju prijetnje i da je u slučaj uključeno i specijalno tužilaštvo. Zbog ozbiljnosti optužbi i prijetnji Popoviću upućenih u anonimnom pismu dostavljenom Skupštini Crne Gore, u predmet je uključena i uprava policije saopšteno iz Liberalne partije. U Crnoj Gori je u toku kampanja za predsjedničke izbore koji će se održati 19. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Treći protest za nezavisno pravosuđe održan je u Beogradu, gde su okupljeni zatražili da se smenjene tužiteljke Višeg javnog tužilaštva Bojana Savović i Jasmina Paunović vrate na prethodna radna mesta. One su nedavno sklonjene sa predmeta o malverzacijama u Elektroprivredi Srbije od skoro 7,5 miliona evra, dan nakon što je osumnjičenima određeno hapšenje. Osim toga, nekoliko stotina ljudi na protestu je zatražilo i smenu Višeg javnog tužioca Nenada Stefanovića, njegove zamenice Brankice Marić i smenu republičke tužiteljke Zagorke Dolovac.
Simboli autonomne pokrajine na severu Srbije dve decenije su tačka sukoba dva suprotna gledanja na Vojvodinu. Onih koji misle da je na sceni višedecenijsko negiranje njene posebnosti i onih koji u jeku jačanja desnice u Srbiji kažu da je autonomija tek još jedan način razbijanja jedinstvene Srbije. Zastava Vojvodine, autonomne pokrajine i njeno isticanje dovelo je do reakcija pojedinih političkih stranaka. U medijima se pojavila informacija da je sredinom februara uklonjena sa zgrade Gradske skupštine u Zrenjaninu, nakon čega je Liga socijaldemokrata Vojvodine zatražila od gradonačelnika da kaže ko je uklonio zastavu i pozvala vladu Vojvodine da poštuje odluku o simbolima. To nije prvi put da se u Zrenjaninu uklanja zastava Vojvodine. Prvi put se to dogodilo u decembru 2006. da bi rešenje o njenom vraćanju bilo doneto tek u oktobru naredne godine. U istom gradu 2012. zastava Vojvodine je zapaljena. 24. februara zastava Vojvodine je primećena na antiratnom skupu u Beogradu povodom godišnjice ruske invazije na Ukrajinu. Na tom skupu učesnici i antiratni aktivisti su između ostalog poručili Vojvodina podržava Ukrajinu. Usledile su uvrede na račun učesnika i aktivista na društvenim mrežama. Kako isticanje zastave Vojvodine komentarišu predstavnici levo, a kako desno orijentisanih stranaka u Srbiji. Više o ovoj temi čitajte na slobodnaevropa.org.
Aktuelno insistiranje međunarodne zajednice da Kosovo i Srbija postignu sporazum o normalizaciji odnosa najozbiljnije je u poslednjih 10 godina, koliko dve strane vode dijalog, jer su se angažovali i Sjedinjene Američke Države, rekli su politički analitičari Agon Maljić i Aleksandar Popov za Naš program. Kako prenosi Sandra Cvetković, oni smatraju da su sada manje mogućnosti da Priština i Beograd izbegnu obaveze koje prihvate.
Aleksandar Popov, koji je na čelu Centra za regionalizam u Novom Sadu, navodi da bi predstojeći sastanak premijera Kosova Albina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na Ohridu mogao da bude pripremna faza za pristup finalizaciji kosovskog pitanja, ali je uveren da Evropska unija i Sjedinjene Države neće dozvoliti opstrukciju dogovorenog. Do sastanka na Ohridu 18. marta dolazi nakon što su se Kurti i Vučić usaglasili oko predloga Evropske unije za normalizaciju odnosa, ali on nije potpisan. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak je 9. marta za jednu lokalnu televiziju na Kosovu rekao da će se nakon finalizacije sporazuma znati kako će on biti realizovan na terenu. Popov navodi da su Kosovo i Srbija do sada uspevali da izbegavaju realizaciju prethodno dogovorenih sporazuma jer nije bilo sinhronizovanog delovanja Sjedinjenih Država i Evropske unije. Prema njegovim rečima, američke diplomate otvorenije i direktnije upozoravaju Prištinu i Beograd da se mogu suočiti sa posledicama ukoliko ne budu kooperativne po pitanju evropskog predloga.
Da toga nije bilo, znači sinhronizovanog delovanja Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, ne bi došlo ni do ovog pomaka oko ovoga zajedničkog dokumenta francusko-nemačkog koji je Evropa prihvatila kao svoj, niti do ovih daljih koraka. Evo, sljedeći korak je znači Ohrid.
Premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić su ranije u odvojenim izjavama potvrdili da su im evropsko-američke diplomate prenele da će biti posljedica ukoliko ne prihvate evropski plan. Također obojica su rekli da se radilo o dokumentu uzmi ili ostavi. Miroslav Lajčak je također 9. marta rekao da će opstrukcija dogovora o normalizaciji odnosa uticati na evrointegracije strane koja to učini. Kosovo i Srbija su inače u okviru dijaloga postigli preko 30 sporazuma, od kojih većina nije realizovana na terenu. Agon Maljić, politički analitičar iz Prištine, ocenjuje da je situacija ovoga puta drugačija jer su se angažovale Sjedinjene Američke Države, odnosno, kako kaže, one su postale motor celog procesa. Uveren je da će evropski plan, kada ga dve strane potpišu, biti obavezujući dokument koji će morati da se implementira. U ovom trenutku, dakle, Kosovo i Srbija su prinuđeni da procene koliko su spremni da se suoče sa posljedicama. Poenta je da je Vučić na kraju svoje geopolitičke igre i percepcije koju je stvorio na Zapadu, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama, da je spreman da ide ka sporazumu sa Kosovom. Nakon decenije dijaloga mislim da njegov manevarski prostor ističe, kaže on. Maljić i Popov zaključuju da su Kurti i Vučić pokušali da izbegnu odgovornosti. U tom kontekstu navode da su se dvojica lidera nadala da upravo onaj drugi neće prihvatiti predlog. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nedelju 12. marta navršit će se 20 godina od ubistva predsjednika vlade Srbije i Demokratske stranke Zorana Đinđića. Ta partija i poštovaoci njegovog dela godišnjicu će obeležiti u Beogradu, dok su lokalni odbori DS-a manifestacije sećanja na prvog demokratskog premijera Srbije najavili i u drugim gradovima. Jorgos Papandreou, bivši ministar spoljnih poslova i premijer Grčke, govorio je za Radio Slobodna Evropa o nasljeđu premijera Srbije Zorana Đinđića uoči 20. godišnjice njegovog ubistva.
Zoran, I remember.
Sećam se kada sam prvi put sreo Zorana da se borio za demokratiju u svojoj zemlji Jugoslaviji, odnosno Srbiji, kako se sada zove. Stekao sam utisak da je reč o sasvim drugačijem tipu lidera, naravno prilično drugačijem nego Milošević, otvoren, iskren, entuzijasta, idealista. Neki su ga zvali srpskim Kennedyjem. Očigledno je bio osoba koja će igrati ulogu u novom poglavlju istorije Srbije. Uvek je voleo svoju zemlju i imao viziju za nju. Bio je borac, idealista, ali i realista. Osoba koju zaista nikada neću zaboraviti. Mislim da je međunarodna zajednica uglavnom bila prepuna hvale, smatrajući veoma važnim promene u Srbiji. Sa moje tačke gledišta, znate, i ja sam sa Balkana, poznajem njegovu istoriju, koliko je ona teška, koliko je propatio zbog posredničkih ratova koje su vodile velike sile, zbog njihovih pritisaka. Zoran Đinđić zaista je shvatao da pomirenje ne znači samo potiskivanje istorije u prošlost, već i prevazilaženje osjećanja međusobnog nepoverenja. Naime, sve dok ne verujemo jedni drugima, onda tragamo za velikom braćom, za velikim silama koje će nas zaštititi od naših suseda. On je znao da to mora da se okonča. Balkanska istorija sugeriše da mi, ujedinjeni, možemo da budemo veoma jaka, pozitivna sila za sve naše narode. Ta različitost može biti veoma lepa u kontekstu, naravno, osnovnog poštovanja vladavine prava, demokratije, transparentnosti, sa osjećajem da su zaštićena ljudska i manjinska prava. On je razumeo i verovao u to. Zato sam se zakleo na njegovoj sahrani da ću raditi na ostvarenju njegove vizije o uključivanju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Zato smo i organizovali samit u Solunu 2003. Obećali smo pomoć Zapadnom Balkanu. Od tada se borim za ostvarenje tog cilja i dan danas u Savetu Evrope u Evropskoj uniji.
Council of Europe and the European Union.
Intervju Dragana Štavljanina sa Jorgosom Papandreouom čitajte uskoro na našem sajtu.
Slobodna Evropa.org.
Policija Nemačke saopštila je da je naoružani muškarac sinoć ubio 7 ljudi u crkvi Jehovinih svedoka u Hamburgu i da je potom izvršio samoubistvo. Ministar unutrašnjih poslova u hamburškoj upravi Andi Grote saopštio je da je napadač delovao sam. Tužilaštvo u Hamburgu objavilo je da je počinilac bio državljanin Nemačke, da je imao dozvolu za posjedovanje oružja i da se odbacuje politički motiv za zločin. Dodaje se da nije imao krivični dosije i da je u njegovom stanu pronađeno 15 šaržera municije. Kineski parlament, Narodni nacionalni kongres, ponovo je izabrao Xi Jinpinga za predsjednika Kine, koji je time dobio treći petogodišnji mandat, što predstavlja istorijski presedan u toj zemlji. Xi Jinping je istovremeno izabran i za predsjednika Centralnog vojnog saveta Kine. Na izborima nije bilo drugog kandidata, glasanje je trajalo sat vremena, dok su rezultati prebrojani elektronski za 15 minuta, preneo je Reuters. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan zakazao je parlamentarne i predsjedničke izbore za 14. maj. Kako prenose agencije, glavni rival na izborima bit će mu 74-godišnji Kemal Kilicdaroglu, lider Republikanske narodne partije, koji će pokušati da zameni Erdogana nakon dve decenije vladavine. Države članice Evropske unije dogovorile su privremeni sporazum za smanjenje potrošnje energije za 11,7%. Preostaje da Evropski parlament i Evropski savjet usvoje ovu odluku, koja je deo plana Evropske unije da postane klimatski neutralna do 2050. Tema sastanka ministara unutrašnjih poslova Evropske unije u Briselu bila je i mogućnost revizije bezviznog režima za države kandidate za članstvo preko kojih dolaze migranti. Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, oni u Evropu često stižu kao turisti preko Bosne i Hercegovine i Srbije.
Kako bi se riješilo pritisak i regularnih migranata koji dolaze zapadno-balkanskom rutom, Evropska unija razmatra mogućnost ukidanja bezviznog režima za zemlje kandidate koje svoju viznu politiku ne usklade sa Evropskom unijom. Prenio je hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović naglaske sa sastanka resornih ministara država članica Evropske unije koji se 9. i 10. ožujka održava u Brislu. Po njegovoj ocjeni, potezi poput srpskog ukidanja bezviznog režima za državljane Burundija, Tunisa, Indije su ad hoc politička rješenja koja nisu dovoljna, a sada se razgovara o sustavnom rješenju.
Na način da će se pratiti kako države koje uživaju bezvizni režim sa Europskom unijom surađuju po pitanju usklađivanja svojih viznih politika sa viznim politikama Europske unije. To pogotovo je važna tema za one države koje su kandidati. One bi po definiciji morale usklađivati svoju viznu politiku kao dio zajedničke vanjske sigurnosne politike Europske unije sa državama članicama Europske unije.
On je kazao kako švedsko predsjedništvo Europske unije inzistira na tom usklađivanju i da postoji široki konsenzus da se tu mora nešto napraviti. Hrvatski ministar pojasnio je kako to izgleda na primjeru Hrvatske, gdje sada preko 90% iregularnih migranata dolazi iz Bosne i Hercegovine.
Treba reći da i u Bosnu i Hercegovinu najveći dio dolazi iz smjera Republike Srbije. Radi se i o državljanima koji imaju bezvizni režim sa tim zemljama i to su ti takozvani turisti o kojima govorimo, koji se dok dođu do hrvatske granice pretvore u ilegalne migrante.
Bez suradnje zemalja kandidata na sprječavanju iregularnih migracija, u pitanje može doći bezvizni režim za ulazak u Europsku uniju za građane tih zemalja.
Danas je tu na raspravi postignut jedan širok konsenzus da se u jednoj perspektivi može ići i prema izmjeni europskih uredbi koje reguliraju pitanje mehanizma suspenzije eventualne viznog režima. Dakle, ukoliko ne surađujete, onda ne možete ni očekivati benefite koji dolaze sa aspekta slobodnog ulaska na teritorij Europske unije.
Provjera usklađenosti vizne politike zemlje kandidata sa viznom politikom Europske unije uspostavila bi se na tragu već postojećeg presedana američkog visa waiver sustava, gdje se temeljito prati provedba onoga na što se zemlja sudionica obavezala prigodom primanja u taj sustav. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron založio se da se pravo na abortus unese ustav. Abortus je legalan u Francuskoj, ali je prošlogodišnja odluka Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država da poništi ustavno pravo na abortus pokrenula napore da se zaštiti i prizna kao neopozivo pravo, pišu svjetski mediji. Taj potez američke administracije povećao je pritisak aktivista za ljudska prava da Pariz učini obrnuto kao simboličan primjer posvećenosti pravima žena, ukazuje agencija France Press. Macron je promjenu ustava najavio 8. marta na ceremoniju čast Giselle Halimi, francuske feministkinje, advokatice i braniteljke prava na abortus, koja je preminula 2020. u 93. godini života. Ona je 1972. izdejstvovala oslobađajuću presudu za maloletnicu koja je suđena zbog abortusa pošto je zatrudnela kada je bila silovana. Prekid trudnoće dekriminalizovan je u Francuskoj 75. a kasnijim zakonima obezbeđeno je da budu sigurni, anonimni i besplatni. New York Times piše da je Macronov potez zamišljen kao trenutak svečanog jedinstva u čast žena, opterećen i političkim i društvenim podelama. Dodaje se da je naišao na oštre kritike članova porodice Halimi i njenih pristalica, da je predsjednik izabrao pogrešan trenutak za odavanje počasti ženi poznatoj po progresivnim stavovima, jer dolazi u momentu velikih demonstracija i štrajkova zbog pomeranja starosne granice za odlazak u penziju sa 62 na 64 godine, koji potresa u Francusku. Ukoliko se ispuni obećanje Macrona da pravo na abortus učini neopozivim, Francuska bi bila prva zemlja na svetu koja bi to pravo unela u ustav, piše Times. To su odobrili i Francuska skupština i Senat, ali u različitim verzijama. Narodna skupština kaže da zakon treba da garantuje efektivnost i jednak pristup pravu na dobrovoljni prekid trudnoće. Senat ima konzervativniji stav da zakon određuje uslove u kojima se ostvaruje sloboda žena da prekinu trudnoću. Feministkinje su za tekst Narodne skupštine, dok Times ukazuje da Macronovi komentari sugerišu da je on za verziju Senata.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U Goraždu, gradu tradicionalno poznatom po rukometu, stasava nova sportska organizacija koja privlači decu iz ovog mesta na istoku Bosne i Hercegovine. Kako ćete čuti u priči Alena Bajramovića, nije u pitanju sport sa loptom, već sa kuglama, u bilijar klubu Number One.
Na takmičenjima u okviru Lige Bosne i Hercegovine održanim u Doboju i Sarajevu, Said Djana osvojio je treće mjesto u kategoriji igrača do 13 godina. Rezultat je to svakodnevnog rada, iako bilijar trenira tek godinu dana, koliko i postoji klub u njegovom gradu.
Radimo, treniramo kako bacivati kugle i radimo vježbe i onda na kraj treninga igramo bilijar i tako. Preporučujem da svi probaju bilijar, ja nisam znao da je toliko dobar sport dok nisam probao.
Imran Uglješa učenik je 7. razreda osnovne škole. U klubu je tek 3 mjeseca, ali kaže da ga je bilijar privlačio i ranije.
Privuklo me je, pa igralo mi se i onda sam odšao da igram, volio sam sport, taj je to. Samo igranje je zanimljivo.
Ko je tvoj uzor?
Pa Sanj Pehlivanović.
Goražda je poznato po rukometu u kojem je dalo državne reprezentativce i svjetske stručnjake. Po bilijaru baš i nije, jer radi se o sportu koji je uglavnom služio da se popuni slobodno vrijeme. Bilijar klub Goražde osnovao je Muamer Djana, goraždanin koji je u drugačijim okolnostima mogao imati svjetsku karijeru. Devastirani prostor ustupljen od gradske uprave uspio je renovirati i opremiti kako bi mališanima iz Goražda omogućio da se maksimalno posvete ovom sportu. Oni su uzvratili s prvim rezultatima, trećim, petim ili devetim pozicijama u Bosni i Hercegovini, uz obećanje da će biti uspješni.
To je prvi put da se napravilo nešto. Sad čitav život igrao bilijar, ja sam htio nešto napravim, da napravim nešto pozitivno, ispravno i da predstavljamo i grad i kanton sve na vrhunskom nivou. I ja tu djecu gledam kroz sebe, ja sebe gledam kroz tu djecu, jer da je sajmo uslove koje oni sad imaju, vjerovatno bi bio nebitno, ali bio na vrhunskom nivou da se mogu da trenirati svima te uslove.
Muamer se uspio plasirati na završni master turnir igrača u Bosni i Hercegovini, te prošao među 32 najbolja u državi. Njegov uspjeh izgleda još veći uz podatak da je tokom rata kao dječak teško ranjen u Goraždu. Doživio je visoku amputaciju noge i danas koristi protezu.
Neki, znači, koji su sposobni 10 puta, mislim, fizički od mene, ne mogu to izdržati, jer ja kad igram ligu, ja ustanem, znači, u 5 primjera dajem, odijem u Banja Luku i počnem od 10 sati mečeve do 11 na večer. I onda vjerujem da se znam rešavati da se igrao u finalu nekog turnira. I da sam, znači, zbog fizičke iznemoglosti, znači, igrao sam sam onako, sam da završim, nisam mogao predati zbog publike, zbog svega, jer nisam mogao fizički. I kad sam završio, taj, to nije nebitno, sedio sat i pojega momka, zamolio mi sklopi stvari, štapove, sve opremu, ja nisam mogu ustati sat. Znači, Boga mi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Zoran Glavonjić.